Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korvimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään kuljemme aina ajankohtaista 700 vuotta vanhaa Pähkinäsaaren rauhan rajaa kielitieteen, geenikarttojen ja ilmastokäyrien kanssa. Ja selvitämme myös, missä ollaan, kun ollaan kuivilla vesillä. Politiikassa on usein monia palloja ilmassa ja monia rautoja tulessa, joten tärkeintä on tietää, missä itse sijaitsee. Kuulijamme nimimerkki Hanjo kuuli oivallisen paikanmäärityksen toukokuun lopulla, kun yksi hallitusneuvotteluihin osallistuneista puoluejohtajista kommentoi MTV3:n uutisille neuvotteluiden tilannetta niin, että jos olisimme jo kuivilla vesillä. Nimimerkki Hanjo pohtii kuivia vesiä näin. Pitääkö tuo tulkita niin, että neuvottelut ovat menneet kiville? Ilmaus jättää kuulijalle tosiaan enemmän tulkinnan varaa kuin perinteisemmät seilausilmaukset selvillä vesillä ja olla kuivilla. Vastakohdilla leikittelevä kuivilla vesillä tuo mieleen veneilyn ilman vettä ja saattaa jopa aiheuttaa kuulijalleen janon tunnetta. Mutta toisaalta politiikka on kompromissien tekemistä ja parhaassa kompromississa kaikilla on yhtä epämukava olo. Juuri mikään muu koulun historian tunnella opituista kymmenistä tapahtumista ei ole jäänyt ihmisten mieliin niin hyvin kuin 700 vuotta sitten Laatokan pienessä Pähkinäsaaren linnoituksessa solmitun rauhansopimuksen raja. Siellä Ruotsi ja Novgorod sopivat rauhan rajoilleen, jotta kauppa-alueella saattaisi jatkua. Rauha ei kauaa pitänyt, mutta Suomen jako viistosti Karjalan kannakselta Pohjanmaan rannikolle kummittelee yhä monissa asioissa. Pähkinäsaaren rauhan raja määriteltiin aikoinaan tarkasti, mutta vain alkupää Nevajoen rannoilta jonnekin Pohjois-Savoon saakka. Siitä eteenpäin on nykyäänkin tiedossa lähinnä oletuksia, mutta tavallisesti sen länsipää sijoitetaan jonnekin Raahen paikkeille. Jos tämä rajalinja on maastossa mysteeri, kuuluuko se kuitenkin jossain suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielen tutkimuksen dosentti ja biologitutkija Outi Vesakoski ja suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielen tutkimuksen dosentti yliopiston lehtori Tommi Kurki?
Kuuluu puheessa eroja. Rajoja on monenlaisia ja on erilaisia puhetapoja, mutta mikä se yhteys näillä rajoilla on puhetapaan, niin se on sitten toinen juttu.
Tämä raja voidaan siis ajatella kuuluvan suomalaisten puheessa, mutta ei siis välttämättä tiedetä, johtuuko se siitä rajasta vai jostain muusta. Tätäkö yritätte sanoa?
Veikkaan vahvasti, että Pähkinäsaaren rauhan rajasta ei ainakaan johdu itäisten ja läntisten suomalaisten erilaiset puhettavat. Erilaiset puhettavat on varmastikin totta ja ne on löytynyt varsin erilaisilla aineistolla. Ja jos nyt tähän heti kärkeen saa ruveta särkemään pähkinää, niin me ollaan tehty semmoista tutkimusta, jossa me ollaan katsottu, että ihanko oikeasti se Pähkinäsaaren rauhan raja osuu siihen itä-länsi murteiden rajalle. Vai miten tämä täyssinän rauhan raja siihen kuuluu tai toisen ristiretken vaikutusalue tai hiippakuntarajat, jotka on vielä 1500-luvulta. Ja totuus on nyt se valitettavasti, että hiippakuntarajat selittää paremmin sitä Suomen itä- ja länsimurteiden sijoittumista. Samaten toisen ristiretken vaikutusalue ja oikeastaan täysinä rauhanrajakin paremmin kuin se Pähkinäsaari. Ja tästä analyysistä rupesi tulemaan semmoinen mielikuva, että se toisen ristiretken vaikutusaluehan on vielä varhaisempaa elämää kuin Pähkinäsaari. Ja siinä vaiheessahan suomen kielen leviäminen Suomessa oli vasta varsin alkuvaiheessansa. Niin se, siinä kohti ainakaan se ei tuottanut sitä kielirajaa. Hiippakuntaraja on sitten ollut pitkään samahkoja ja sillä nyt voi olla enempikin ihmisiä eristäviä vaikutuksia. Ja hiippakuntia oli silloin oli Turun hiippakunta, pohjoinen Suomi pitkin tätä länsirantaa oli Uppsalan hiippakuntaa ja sitten siinä kohti tietty Venäjällä oli vahva oikeus verottaa sitä itäpuolta.
missä kohdassa Turun hiippakunnan ja itäisen ortodoksisen hiippakunnan raja on mennyt?
Se menee siinä Pähkinänsaaren rajan länsipuolella.
Sitten tässä on toinen juttu, että jos me ajatellaan Suomen murteita, miten ne on jaettavissa eri murteisiin, niin ne eivät tietenkään ole kaikkina aikoina samanlaisia. Et nyt se murrejaottelu, mihin me viitataan, tämä päämurreraja länsi- ja itämurteiden välillä, jonka on nyt sitten tämmöisen jaottelun tehnyt esimerkiksi Lauri Kettunen, Terho Itkonen, Martti Rapola 1900-luvulla, niin sehän kuvaa oikeastaan sitä tilannetta, joka on ollut 1800-luvun loppupuolella, 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla. Ja sitten kun Pähkinäsaaren rauhanraja esimerkiksi on vuodelta 1323, niin siinä on nimenomaan ollut se tilanne, että missä suomea puhuvia siinä vaiheessa on ollut, niin kartta on ollut hyvin, hyvin erilainen. Ja yksi juttu on sekin juuri, että me ei voi mitään absoluuttista alkupistettä, mistä lähtien on ollut erillinen suomen kieli, milloin se on eriytynyt, mutta puhutaan nyt suurin piirtein joku 1200-luku voisi olla silloin. Eli sen jälkeen on tapahtunut sitten vielä paljon, mikä on heijastunut myös siihen, että millaisia nämä murrealueet, murrejaottelut ovat, millaisia ihmisten kontaktit ovat olleet.
Jos on näin, että 1000 vuotta sitten, niin suomea on puhuttu oikeastaan Etelä-Suomessa ihan korkeintaan Satakuntaa asti, Hämeen alueella, Mikkelin alueella. Ja siinä kohti meillä olisi ollut jotain muinaismurteita, millä ei olisi mitään tekemistä välttämättä nykymurteiden kanssa. Niin 1000 vuotta sitten koko maa oli enempikin saamelaiskielten puhuma aluetta. Ja etelässä vasta oli sitten suomalaiskieliä. Ja sitten siitä eteenpäin on lähtenyt kehittyyn tämä nykyinen suomenkielinen maisema Suomeen. Tarkoittaa sitä, että itse asiassa kauhean vanha se ei ole, mutta että siitä 1000 vuodesta eteenpäin meni vielä kuitenkin satoja vuosia, ehkä se just 200-500 vuotta ennen kuin päästiin itä-länsi jaon jäljille.
Niin, siis mistä me puhumme, kun me puhumme itämurteista? Puhummeko me karjalan kielestä, puhummeko me Savon murteesta, kaakkoismurteista? Nehän ovat nykyajan ilmiöitä. Milloin idässä on syntynyt sellainen asia kuin karjalan kieli? Onko se tullut sinne jostain muualta vai onko se syntynyt samasta juuresta kuin suomen kieli, dosentit Outi Vesakoski ja Tommi Kurki?
No, Itämeren suomalaiskielet on samasta juuresta, joka juuri on todennäköisesti sijainnut jossain siellä Viron itäpuolella rannalla. Ja ehkä voi ajatella, että 1300 vuonna voisi olla, että on niin erkaantuneet nämä Itämeren suomalaiskielet toisista, että voitaisiin ruveta puhumaan, että meillä olisi ollut karjalan kieltä ja vepsää ja muita. Mutta se karjalan kieli on sitten oma kielimuotonsa ja sitten tässä nämä Suomen kaakkoismurteet ja nämä murteet on vähän niin kuin oma asiansa.
Ja tässä olisi helppo hypätä pohtimaan, että mikä on kielen ja murteen ero. Että mä ehkä esittäisin nyt sillä tavalla, että jos ajatellaan näitä Itämeren Suomen jatkajia, eli tämän suomen ja sen lähisukukielten kantakielen jatkajia ja niiden murteita, niin niiden väliset suhteet on oikeastaan jatkumonomaisia. Että puhutaan tällaisesta kuin murrejatkumosta. Ja se, että mihin nämä kielten väliset erot ovat syntyneet, mitkä katsotaan kuuluvaksi Suomeen tai mitkä Suomen ulkopuolella, niin sitä ei pelkästään kielitieteellisillä kriteerein määritellä. Voisi ajatella, että mikä on esimerkiksi Suomen itämurteiden, jota nyt sitten on eri savolaismurteet ja kaakkoismurteet, niiden suhde esimerkiksi Karjalaan. Jos historian kulku olisi ollut toisenlainen, niin se, mikä me hahmotetaan suomeksi tai karjalaksi, tai esimerkiksi viroksi, niin tilanne voisi olla täysin toinen.
Aivan, ja vielä jos ajattelee tätä Itämeren suomen kielen jonkun muodon tuloa Suomeen, niin yksi hypoteesi on, että se on tullut monenlaisena. Virosta käsin tuonne lounaiseen Suomeen rautakauden alussa 2500 vuotta sitten, 2000 vuotta sitten, mutta sitten ehkä karjalaisempana versiona Itä-Suomen kautta tuonne Mikkelin ja Savon alueelle. Ja ken tietää, jos ei oltaisi menty yhden vallan alle, niin meillä saattaisi olla kaksi erillistä kieltä tässä maassa.
Kyllä.
Mutta sitten tässä kirjakielen kehityksen myötä ja yhden valtion alla olleena on kehittynyt tämmöinen yhtenäinen suomen kieli.
Miltä ajalta nämä hiippakuntarajat ovat peräisin?
Tässä on käytössä semmoinen 1500-luvun raja.
Se on noin 500 vuotta sitten siis. Voiko murre ja kieli muuttua 500 vuodessa?
Juu.
Lyhyemmässäkin.
Juu. Kielen sisäistä muutosta tapahtuu koko ajan ja vaikka ei olisi minkäännäköisiä kontakteja mihinkään muualle, niin silti kielessä tapahtuu kaiken näköisiä muutoksia. Ja sitten varsinkin, kun on kontakteja, että jos itäisellä puolella on ollut kontakteja slaavilaiseen maailmaan ja sinne karjalan kieleen ja sitten lännessä on ollut tuonne Ruotsiin päin ja ehkä ne, onko ne virolaiskontaktit olleet sitten vahvempia, niin nehän on vetäneet sitten omiin suuntiinsa sitä kieltä 500 vuodessa varmasti.
Joo, kieli itsessään ei tietenkään muutu, mutta kielen käyttäjät muuttavat sitä. Eikä kyse ole siitäkään, että he tietoisesti välttämättä muuttaisivat sitä, mutta kieli on niin kuin alati jatkuvassa muutosprosessissa, jos hienosti sanotaan. Kirjakielekään ei voi kivettyä paikallaan, mutta kielenhuoltajat eivät voi ennakoida, että miten se muuttuisi. Ja välttämättä, jos ajatellaan esimerkiksi puhuttua suomea tällä hetkellä, niin millaisia muutoksia siinä on, niin se muutos ei suinkaan vedä samaan suuntaan eri puolella Suomea kaikissa piirteissä. Niin sitten pitää tasapainoilla sen kanssa, että mikä on sen kirjakielen kanta.
Sadoissa vuosissa kieli väkisinkin saattaa muuttua ja murrerajat saattavat mennä paikassa toiseen, dosentit Outi Vesakoski ja Tommi Kurki.
Juu, murrerajat siirtyy ja tämä liittyy siihen, että jos suomen kieltä silloin 1000 vuotta sitten puhuttiin lähinnä siellä eteläisemmässä Suomessa, niin silloin se kieli ja mahdollisesti sen puhujat on sen jälkeen siirtyneet ylöspäin. Ja tähän on iso kysymys, että liikkuuko kieli ihmisten mukana vai kun sehän voi liikkua myös itsekseen. Siis sillä niin kuin nyt aika moni puhuu englantia, vaikka ei naapurissa ole yhtään ainoa englannin kielen puhujaa. Muuttuko tämä murreraja sitä mukaan, kun vaikka se savolaisasutus leviää Savossa, savolaisekspansiossa, vai voiko olla, että kun on paikalla aikaisempia asukkaita, niitä saamen kielen puhujia, niin omaksuuko ne uuden kielen? Ja leviääkö se sitten tavallaan tämmöisenä kielenvaihdoksina, se tietty murrekin siinä samalla?
Nyt kun me on puhuttu päämurrejaosta länsi- ja itämurteiden välillä, niin se ei ole suinkaan ainut tapa jakaa Suomen murteita, että yksi tällainen vaihtoehtoinen onkin, että näistä kahdesta näiden pohjalta on oikeastaan lohjannut kolmas, eli pohjoismurteiden alue. Ja näiden kahden murrejaon vertailussa ei oikeastaan, ei pitäisi eikä olekaan kyse siitä, että kumpi on parempi, vaan kyse on nimenomaan siitä, että mikä on ikään kuin se tarkasteluhetki tai tilanne. Että jos me katsotaan peräpohjalaismurteita, joita puhutaan siis Lapin alueella, niin siellä on vaikutteita itämurteista. Toisaalta siellä sitten asutushistorialliset syytkin osittain selittää siellä, että siellä on länsimurteisuuksia. Eli kyse on siitä, että missä vaiheessa ja missä määrin katsotaan, että ne alkavat olla jo niin omanlaisiaan, että on syytä nostaa tutkijoiden näkökulmasta kolmas pääryhmä.
Kyse on varmasti myös aineistosta, että se kolmijako tulee vastaan aika äkkiä silloin, kun käsitellään sanastoaineistoa. Että se jakaa itään, länteen ja pohjoiseen. Mutta sitten esimerkiksi 100 vuotta sitten kerätty Lauri Kettusen murreatlas on taas morfologista aineistoa hyvin pitkälle.
Usein maallikot ajattelee, että kyse on nimenomaan siitä, että on erilaisia sanoja ja on sanastollisiakin eroja, mutta tutkijoina meillä on tapana erottaa ainakin 4 kielen tasoa. Sanasto on yksi, mutta sitten on ääneopillinen eli fonologinen taso, on morfologinen eli muotoopillinen ja sitten on syntaktinen eli lauseopillinen.
Kun kielessä on monta eri tasoa, niin ei ole mikään välttämättömyys, että nämä liikkuu ja muuttuu yhtä aikaa. Ja on varsin mahdollista, että esimerkiksi sanasto korvautuu nopsakammin kuin kielen rakennepiirteet. Jolloin on musta odotuksen mukaistakin, että kun tarkastellaan kielen eri tasoja, niin me voidaan saada erilaisia murrejaotuksia. Ja tosiaan tämä äänne- ja morfologiataso tuottaa ensimmäisenä vahvimpana Suomen kahtiajaon itään ja länteen. Ja sen jälkeen, kun lähdetään pyytämään tältä tilasto-ohjelmalta, että no jos jaet Suomen kolmeen, niin mitä sitten tulee? Sitten se antaa Lounais-Suomen murteita. Ja näin poispäin. Sitten saadaan erilaisia murrejakoja. Mutta oikeastaan voidaan tehdä myös niin, että se ohjelma on sitä mieltä, että selkeästi Kettusen aineisto jakautuu itään ja länteen, jonka jälkeen voidaan lähteä jakamaan idän sisällä ja lännen sisällä murteet erikseen. Ja silloin saadaan näitä aika perinteisiä jaotuksia, mitä 100 vuoden aikana murretutkijat ovat esittäneet aikaisemminkin.
Tässä nyt siis alkaa tuntua siltä, että Pähkinäsaaren rauhan 700 vuotta vanha rajat ei välttämättä kuulu puheessa, mutta kun se tuntuu jossain muussa, kun se näkyy ihmisten sairastavuudessa ja geeneissä, tekeekö itämurteiden puhuminen ihmiset sairaaksi? dosentit Outi Vesakoski ja Tommi Kurki?
Olen ehdottomasti sitä mieltä, että ei. Itämurteiden puhuminen tekee ihmisen iloiseksi ja tuo hyvää mieltä koko ympäristöä. Mutta totuus on valitettavasti se, että silti se kaveri kuolee siihen sydän- ja verisuonitautiin todennäköisemmin. Niin tässä meidän hommissa on katsottu kanssa Suomen geneettistä jakoa. Ja aloitetaanko vähän siitä, että onko tämä Suomen itä-länsijako nyt sama murteissa kuin geeneissä. Meillä on tämä Kettusen kartaston aineisto, sitten meillä on Sini-Kermisen kautta muokattu tosi iso Suomen geneettinen aineisto nykysuomalaisista. Ja näistä molemmista aineistosta me ollaan saatu semmoinen tieto, että kukin Suomen pitäjä, 100 vuotta sitten oli vajaa 500 pitäjää, niin kuinka itäinen tämä pitäjä on kielellisesti ja kuinka itäinen tämä on geneettisesti. Ja sitten kun katsotaan, että voiko tällä pitäjän kielellisellä itäisyydellä ennustaa sen pitäjän geneettisen itäisyyden arvoa, niin täytyy sanoa, että voi. Ei täydellisesti, mutta 41-prosenttisesti voi. Eli se kielellinen ja geneettinen jako on jossain määrin samanlainen. Mutta oikeasti se geneettisen itäisyyden ydinalue on enempi tuolla Kainuussa. Jos kielellisen itäisyyden ydinalue on tuossa niin kuin Savon alueella, niin sitten se geneettinen itäisyys maksimoituu siellä pohjoisempana. Ja geneettinen ja kielellinen lounaisuus on ehkä samalla tuossa Lounais-Suomen ympäristössä. Ja tästä seuraa se, että kielellisesti itäinen on todennäköisesti geneettisestikin itäinen, mutta sitten toisenpään kautta se, että itäsuomalaisilla on enemmän tiettyjä sairauksia, kyllä. Ja tähän on sitten monia eri esityksiä, että miksi näin on. Siis Suomessa tämä geneettinen jako on niin vahva, että ulkomaan kokouksissa yleisö tipahtaa tuolilta, kun sitä esittelee. Se on siis outoa. Jos katsotaan eurooppalaisessa kontekstissa Itä- ja Länsi-Suomea, niin se niiden ero on yhtä iso kuin brittiläisten ja saksalaisten välinen geneettinen ero. Ja ensimmäinen kysymys on heti aina kysymysvaiheessa, että miksi? Ja tällöinhän oikea vastaus on aina Pähkinäsaaren rauhan raja. Mutta nämähän eivät sitä uskon ulkomailla. Mehän uskotaan Suomessa. Mutta niin oikeasti se tiedetään nyt, että mikä tässä on. Kun suomalaiset ylipäänsä ja saamelaiset näyttää Euroopan kontekstissa aika erilaisilta. Ja itäsuomalaiset ja saamelaiset vielä enemmän kuin länsisuomalaiset. Ja tämä liittyy nyt siihen, että suomalaisissa ja saamelaisissa on aika paljon siperialaisuutta. Eli samanlaista itäistä perimää kuin mitä on muissa uralaisten kielten puhujapopulaatioissa tuossa Venäjän Siperian alueella ja heidän naapureissansa. Eli tämä kertoo sitä, mitä arkeologit on sanoneetkin, että on ollut liikehdintää Siperiasta päin Suomeen. Ja saamelaiskieliä puhuvat porukat täällä ennen Itämeren suomalaiskielten tuloa, niin noit muinais-DNA-näytteiden mukaan, niin siellä oli rautakauden puolivälissä oli hyvin itäisen näköistä porukkaa. Sitten länsi on nykyään skandinaavisemman ja eurooppalaisemman näköistä, mikä saattaa liittyä siihen muuttoliikkeeseen ja kontakteihin, jotka on ollut Ruotsiin päin ja etelämmässä Eurooppaa. Ja nyt on minusta aika kiinnostava kysymys, että milloin tämä geneettinen maisema on muodostunut suhteessa siihen, että milloin tuo kielellinen maisema on muodostunut. Ja se voipi olla niin, että se itäinen geneettisyys on tullut tänne jo ennen slaavilaisekspansiota tuolla idempänä, että varmaankin niin kuin vähintään 1000 vuotta sitten, mutta todennäköisesti pronssikaudella vähintään tiettyjen näytteiden perusteella voi sanoa näin, mikä tarkoittaa sit sitä tosiaan, että suomen kieli on tullut tänne paljon sen jälkeen.
Murteiden ja geenien lisäksi Pähkinäsaaren rauhan raja on myös maanviljelyksen raja. Lännen peltoviljely ja idän kaskiviljely. Onko kyse maaperäjutusta vai onko kyse sittenkin ilmastosta? Kasvukauden pituuskarttoja kun katsoo, niin se eteläisin raja menee aika lailla tuon Pähkinäsaaren rauhan rajan kanssa. Mä en ole verrannut Täysinän rauhaan, enkä Geneven rauhansopimukseen, enkä Pariisin rauhansopimukseen. Sori.
Tehdään siitä oma ohjelma myöhemmin.
Sitä tulee lyhyt. Ympäristötekijät vaihtelee Suomessa, jees. Meillä ei ole minkäännäköistä vuoristoa tuossa keskellä, mutta meillä on nämä valuma-alueet, menee sillä lailla, että oikeastaan läntiset murteet kuuluu yhteen valuma-alueeseen ja itäiset toiseen, joka liittyy sitten siihen, että mihin päin ne joetkin virtaa. Ja sitten, että mikä on tämä kallistuskulma, so to say. Että mitä ekologisia tekijöitä täällä on? Me tehtiin yksi työ, jossa katsottiin, jos Suomen jakaa 8 murrealueeseen, niin mitkä tekijät selittää ekologillisesti sitä, ja sieltä nousee maaperäasiat. Eli onko orgaanista maaperää, tämmöistä turvemaaperää, kuinka paljon soita on kuivattu, ja sitten kuinka paljon tämmöistä moreenipohjasta ja kuinka paljon savipohjasta. Ja nämähän vaatii tietenkin omanlaisensa viljelytekniikat, ja sitten niihin vaikuttaa eri tavoin, vaikkapa halla. Itse lähtisin kyllä siitä, että kulttuurisia adaptaatioita on varmasti tullut tietyille maaperille, tiettyyn ekologisiin ympäristöihin, jotka muodostuu siitä sadannasta, lämpötilasta, maaperästä, talvenpituudesta ja tämmöisistä tekijöistä. Ja Itä-Suomessa on tämä tämmöinen enempi mannerilmasto kuin mitä on sitten läntisessä Suomessa.
No, tässä on nyt päästy siihen, että maaperän geologia ja kasvukaudet eivät hevillä siirry paikasta toiseen, mutta kielelliset murrealueet siirtyvät. Tuntuu, että tämä Pähkinäsaaren rauhan raja on kuitenkin hyvin tiukassa näissä selityksissä ja tässä suomalaisessa kulttuurissa niin kuin selittämässä meille itsellemme meitä itseämme. Onko tämä joku kansallinen projekti ollut jossain vaiheessa, dosentit Vesakoski ja Kurki?
Se, että milloin kielen tutkimuksessa olisi yhdistetty tai mietitty samassa yhteydessä Pähkinäsaaren rauhanrajaa ja tätä länsi- ja itämurteiden rajaa, niin mä en osaa sanoa, mutta sitten se länsi- ja itämurteiden välinen raja, niin se on määritetty tai on määrittänyt ensimmäisen kerran vanha kunnon Antero Varelius, joka tunnetaan myös nimellä Anders Varelius 1840-luvun lopulla. Hän sai Pietarin tiedeakatemiasta tehtäväkseen alun perin tehdä oikeastaan kansatieteellisen tutkimuksen Suomesta, 3 kuukauden kenttämatka, mutta sitten sitä pidettiin niin lyhyen, että muistaakseni hän itse ehdotti, että jos sen tehtäväksi katsottaisikin määrittää tämä länsi- ja itämurteiden raja. Eli toisin sanoen sitä ennen on jo kirjallisissa lähteissä, muun muassa 1730-luvulta Suomen kieliopissa maininta, että on eri murteita, on tyypitelty, että on 2 ikään kuin päämurreryhmää, mutta tämä raja määritettiin ensimmäisen kerran tässä Vareliuksen tutkimuksessa. Ja se on aika jännittävää oikeastaan, että se on pitänyt aika hyvin kutinsa, varsinkin kun Varelius ei suinkaan 3 kuukaudessa käyskennellyt joka Suomen pitäjässä, vaan lähti Suomenlahdelta Valkealan seutuvilta ja siitä sitten Suomenniemen halki Pohjanlahdelle, niin kuinka sattuikaan, että sitten näiden pitäjien kohdalle se jako osui. Ja tämä tuntuu siis siltä, että ikään kuin tämä olisi ollut itse toteutuva profetia, että tässäpä se oli. Et siksi tuntuu kummalliselta, että mitä siellä on ollut taustalla, miten on sovittu se reitti. Se pitäisi varmaan pöyhiä.
Tästähän seuraa pahimmillaan se, että on mahdollista, että Kettunenkin keräsi aineistoa vähän sillä ajatuksella, että täällähän tämä raja menee ja sitten lähdetään keräämään niin kuin todisteita sille rajalle.
Toki nyt mun täytyy puolustella meidän kaikkien suurta sankaria Lauri Kettusta, ja tässä nyt ei ollut ivaa hiukkaakaan. Hän tosissaan kävi läpi kaikki Suomen pitäjät, keräsi aineistoa sieltä. Nyt sitten nämä Outin ja työryhmänkin tulokset osoittavat se, että mikä se ensimmäinen jako murteiden välillä on, lännen ja idän välillä.
Sen mukaan, jos se data on kuvannut oikeasti 100 vuotta vanhaa tilannetta todellisesti, niin se itälänsi sieltä tulee.
Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa suosikiksesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin elokuun loppuun.